Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Ефимия Кочева.
Сегодня, 18 сентября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Ευθύμιο Κότσεφ.
Этот русский святой родился в 1867 году в селе Вильгорд под Сыктывкаром. В молодости работал столяром, служил ямщиком. Был активным прихожанином храма Сретения Господня в родном селе. В 1936 году земляки избрали Ефимия церковным старостой. В то время на православных шли гонения. Власти решили закрыть церковь в Вильгорте. Ефимий собирал подписи в ее защиту. Он отказался передать безбожникам ключи от храма, препятствовал описи церковного имущества. Кочева арестовали и отправили в сыктывкарскую тюрьму. Мужественного старосту обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к высшей мере наказания. После казни мученика похоронили в безвестной могиле. В 2001 году церковь прославила Ефимия Кочева в лике святых.
Ο Ρώσος αυτός Άγιος γεννήθηκε το 1867 στο χωριό Βίλγκαρτ, κοντά στο Σικτιφκάρ. Ως νέος εργάστηκε ξυλουργός και υπηρέτησε και αμαξάς. Ήταν ενεργός ενωρίτης της εκκλησίας των εισοδίων του Κυρίου στο χωριό του. Το 1936 οι συγχωριανοί του εξέλεξαν τον Ευθύμιο ως πρεσβύτερο της εκκλησίας. Εκείνη την εποχή υπήρχε διωγμός κατά των Ορθοδόξων. Οι αρχές αποφάσισαν να κλείσουν την εκκλησία στο Βίλγκαρτ. Ο Ευθύμιος συγκέντρωσε υπογραφές για την υπεράσπισή της. Αρνήθηκε να δώσει τα κλειδιά της εκκλησίας στους άθεους και εμπόδισε την απογραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ο Κότσεφ συνελήφθη και στάθηκε στις φυλακές του Σικτιφκάρ. Ο θαραλέος προϊστάμενος κατηγορήθηκε για αντιεπαναστατική δραστηριότητα και καταδικάστηκε σε θανατική ποινή. Μετά την εκτέλεσή του, ο μάρτυρας θάφτηκε σε άγνωστο τάφο. Το 2001 η Εκκλησία δόξασε τον Ευθύμιο Κότσεφ στο σχήμα των Αγίων.
21 σεπτεμβρίου. В юлианском церковном календаре Рождество Пресвятой Богородицы. Родители Преснодевы, праведные Иоаким и Анна, долго не имели детей. Они горько сокрушались о своей участи и горячо просили Господа об исполнении заветной мечты. И Бог услышал их молитвы. У Анны родилась девочка, которую назвали Марией. Своей чистотой и добродетелью она превзошла не только всех людей, но и ангелов. Пресвятая Дева стала, по слову церковного песнопения, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Церковь встречает день ее рождения как праздник всемирной радости.
21 сентября, что Юлиано Экклесиастическое Эмерологие, это η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γονείς της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο δίκαιος Ιακήμ και η Άννα, δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θρηνούσαν πικρά για την κατάστασή τους και ζήτησαν με θέρμη από τον Κύριο να εκπληρώσει το προσφυλές τους όνειρο. Και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους. Η Άννα γέννησε ένα κορίτσι, το οποίο το ονόμασαν Μαρία. Με την αγνότητα και την αρετή της ξεπέρασε όχι μόνον όλους τους ανθρώπους, αλλά και τους αγγέλους. Η υπεραγία Θεοτόκος έγινε σύμφωνα με τα λόγια ενός εκκλησιαστικού ύμνου, η ουράνια πόρτα που φέρνει τον Χριστό στο σύμπαν για την σωτηρία των ψυχών μας. Η Εκκλησία γιορτάζει τα γενέθλιά της ως γιορτή παγκόσμιας χαράς.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь вспоминает преподобного Иосифа, игумена Володского, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и чтит память преподобного Силуана Афонского. Этот святой родился в России, в Тамбовской губернии, а монашеский подвиг совершал на святой горе Афон. Своей жизнью он явил пример кротости, смирение и любви к ближним.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει τον μοναχό Ιωσήφ, ηγούμενο του Βόλατσκ, τον Άγιο Θεοδόσιο, αρχιεπίσκοπο Τσερνιγκόφ και τιμά την μνήμη του μοναχού Σιλουανού του Άθου. Ο Άγιος αυτός γεννήθηκε στην Ρωσία, στην επαρχία Ταμπόφ, και πραγματοποίησε τα μοναστικά του κατορθώματα στο Άγιον Όρος. Σε όλη τη ζωή αποτέλεσε παράδειγμα πραότητας, ταπεινοφροσύνης και αγάπης προς τους συνανθρώπους του.
По Григорианскому календарю сегодня, 18 сентября, церковь молитвенно вспоминает мученицу Ариадну. Святая жила во II веке во Фригии, на территории современной Турции. Она была рабыней и верила во Христа. Однажды хозяин Ариадны устроил в доме пышное празднество с жертвоприношением языческим богам. Святая уклонилась от участия в торжестве. Ее бросили в темницу, морили голодом и пытали, принуждая поклониться идолам. Ариадна не изменила своей вере. Девушку избили до беспамятства и выбросили на улицу, посчитав мертвой. Придя в себя, она решила укрыться в горах. Обнаружив, что мученица жива, хозяин отправил за ней погоню. Ариадну почти настигли. Девушка взмолилась Богу. Скала на ее пути расступилась и укрыла от преследователей. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Мученица Ариадна, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μάρτυρα Αριάδνη. Η Άγια έζησε τον 2ο αιώνα στην Φρυγία, στην σημερινή Τουρκία. Ήταν σκλάβα και πίστευε στον Χριστό. Μια μέρα ο αφέντης της Αριάδνης οργάνωσε μια πλούσια γιορτή στο σπίτι με θυσίες και ειδωλολατρικούς θεούς. Η Αγία αρνήθηκε να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις. Την έριξαν στη φυλακή. Την υπέβαλαν σε ασιτεία και βασανιστήρια και την πίεζαν να προσκυνήσει τα είδωλα. Η Αριάδνη δεν άλλαξε την πίστη της. Την χτύπησαν και την πέταξαν ανέστητη στον δρόμο, θεωρούμενη νεκρή. Όταν συνήλθε, αποφάσισε να καταφύγει στα βουνά. Διαπιστώνοντας ότι η μάρτυρας ήταν ζωντανή, ο αφέντης έστειλε έναν κυνηγό για να την κυνηγήσει. Η Ριάδνη παραλίγο να πιαστεί. Η κοπέλα προσευχήθηκε στον Θεό και ο βράχος στον δρόμο της χωρίστηκε και την έκρυψε από τους διώκτες της. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτης Ριάδνη πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 22 главы Евангелия от Матфея, стихи с 35 по 46. Давайте его послушаем. Яша, шо Ириш Андониш Борисов, что микрофону. Тим пиражмини кириакисты с ортодоксис эклесия симфона метополию имерологию, когда ты дьярки здесь сиеш литургиеш, деваешь таки мия перекопи, а по той кошто девтору кефалю, ты вангелию то Матфею, и стихи 35 и 46, а что окушаме.
И один из них законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов?» Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
Και ένας από αυτούς νομοδιδάσκαλος τον ερώτησε με την πονηράν διάθεση να τον φέρει εις δύσκολην θέση, λέγον «Διδάσκαλε, ποια είναι η μεγαλύτερα εντολή μέσα στον νόμον?» Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτόν «Να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με όλην την καρδίαν σου και με όλην την ψυχήν σου και με όλην την διανοίαν σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε εντολή ομοία με αυτήν να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Επάνω εις τας δύο αυτάς εντολάς όλος ο νόμος και οι προφήτες στηρίζονται. Και εις την πονηράν εκείνην ερώτησιν έδωσε την θείαν απάντησήν του. Ενώ δε ήσαν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι τους ερώτησαν ο Ιησούς, λέγον «Ποιαν γνώμην έχετε περί του Χριστού, τίνος είναι απόγονος», λέγουν εις αυτόν. είναι απόγονος του Δαβίδ. Λέγει εις αυτούς, εάν είναι ένας απλούς και μόνον απόγονος του Δαβίδ, πώς τότε ο Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, ονομάζει αυτόν Κύριον και Θεόν, λέγον, είπεν ο Κύριος και Θεός στον Κύριόν μου και Θεόν, τον Χριστόν, κάθισε εις τα δεξιά μου επί του θρόνου, με χρυσό του θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον, επάνω στο οποίο θα πατούν τα πόδια σου. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριον και Θεόν, πώς είναι απλούς απόγονός του, όπως εσείς νομίζετε? Και κανείς δεν εμπόρεσε ούτε λέξη να απαντήσει, ούτε τόλμησε κανείς από εκείνη την ημέρα να ερωτήσει πλέον αυτόν.
«На всякого мудреца довольно простоты» – так называется пьеса известного русского драматурга и писателя Николая Островского. Сюжет произведения строится вокруг противостояния лукавой мудрости и объективных обстоятельств жизни, которые рано или поздно дают понять, лживые ухищрения всегда приводят к позору того, кто им поддался. «И облотете ин эркете якате шофу антропо, ино титло шту эрхуту зяшему рошу театрику синхрафеке синхрафея» Николай Островский. «И плоки ту эрху перестрефете гиро по тин антипарафиши метакши тиш золеш шофиеш ке тон антикименикон синтекон тиш жоиш, и опиеш арха и григора каθιστούν σα θέσω ότι τα δόλια τεχνάσματα θέρνουν πάντα ντροπή σε αυτόν που υποκύπτει σε αυτά. Греческим эквивалентом указанного названия пьесы является то «Schwalin anthropion» – ошибаться это по-человечески. О том же говорит нам и пророк Давид, когда пишет, что всякий человек есть ложь. Действительно, людям присуще заблуждаться. Другое дело, из каких побуждений мы совершаем ошибки. Случайно и по неосторожности, или же, преследуя, подобно героям Островского, меркантильные цели. «Тольнико ишо динамо ту эн логу титлу ту эрху ине то швален антропин, то швален ине антропино». «О, проситеш, Давид машлей ту идио прагма отан храти оте кафе антропош ине псевтиш. Прагмати ине энхенешта антропина онда на швалун. Эн ало прагму ине по пья кинитра кануме лати». Τυχαία και απρόσεκτα ή επιδιώκοντας, όπως οι χαρακτήρες του Островски, εμπειρικούς στόχους. Прозвучавшим отрывки из Евангелия от Матфея, речь идет как раз о втором случае. Противники Христа, фарисеи и законники, кичились своеобразованностью и духовной мудростью. К сожалению, никаких добрых плодов богословские познания для этих людей не приносили. Наоборот, иудейские учители оказались пленниками гордости, самой страшной страсти. Что опожмажем апото Евангелию то Матфею миламе я тин дефтере периптуши, и андипали ту Христу и фарисейки дикигори, кавхи ондушан я тин морфаше ке тин пневматики ту Шофия, дештихос и θεολογικές γνώσεις δεν τους απέδωσαν κανένα καλό καρπό. Αντιθέτως, οι Ιουδαίοι διδάσκαλοι ήταν εχμάλωτοι της επιλυφάνειας ту пьетром и рупатуш. Видя в спасителе конкурента, но одновременно не имея возможности опровергнуть его чудеса, фарисеи и законники стремились подорвать общественный авторитет Христа, задавая ему лукавые вопросы. Мы только что услышали один из них. Какая заповедь самая главная в законе Моисея? Дело в том, что религиозные знатоки древнего Израиля пребывали в постоянных дискуссиях, в том числе и о том, какая из 10 заповедей имеет наибольшее значение. Влепанош тон шотира ош андипало, ала тавтохрона аникани на андикрошун та самата ту, и фаришейки зики гори проспасишан на ипоне мепшун, то зимошо кирюш ту Христу, сетонда шту понереш эротишиш, молеш акушами мия по автеш, пья ине и пьешем индикен долиту мошейку ному, ине гиконошоти и трешкевтики эмбелиогномнеш, ту архию Израил врешкондан шемие зерки сжитиши, а в ти пелиламване ке то пья апотиш зека эндолеш итан и пьё шемандики. Ответ Христа поражает божественной простотой и глубиной. Он не выбирает одну какую-то заповедь, но показывает глубинный смысл ветхозаветной религии. «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Такого восприятия заповеди Моисея никто из законников не ожидал услышать от простого, как им казалось, жителя полуязыческой Галилеи. Но Иисус из Назарета был не простым строителем, а обещанным пророками Мессией Спасителем.
Я пандеше ту Христу ине энди посеяке ятин сеяке аплотета кето ваасоштиш, дэн эпилехи ми эндоли ала апокалипти, то васи ноема тиш слишкеш тиш пляс дэсикиш, агапа тон кирио тон сиошу, ке тон плешион шу опош тон эвтошу, канишо потуш номисти кеш дэн перимене на акуши мия тети андилипши тон эндолон тон моиши апо энен апло, опош туш феннотан катико тиш ими паханисти киш глилееш. Αλλά ο Ιησούς από την Ναζαρέ δεν ήταν ένας απλός οικοδόμος, αλλά ο Μεσσίας Σωτήρας που είχαν υποσχεθεί οι προφήτες.
Ему, конечно же, в полной мере была понятна цель его служения. О ней Господь и спрашивает своих оппонентов. «Если вы такие мудрые и знающие, скажите, чьим сыном является Мессия?» Законники ответили, ссылаясь на Писание царя Давида, «Христос же, подчеркивая, что Мессия не человек только, но и Бог», цитирует пророка Давида, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». Затем звучит вопрос, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?
«Шигра катануше тоншко поот иш законешту, явто кирюш ротаетуш андипалушту, ан иште тош шофике хностеш, питемаш тинош ойош ине омисиеш, и номистикеш апандешан анефиромени стис хратеш, ошлеш Давид».
Αλλά ο Χριστός, τονίζοντας ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός, παραθέτει τον προφήτη Δαβίδ. Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, «Κάθισε στα δεξιά μου». Ακούγετε τότε το ερώτημα, αν ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριο, πώς είναι γιος του?
В ответ прозвучала тишина. Суетная мудрость иудейских учителей оказалась посрамлена божественно простым вопрошением Христа. Прозвучавший эпизод учит нас остерегаться гордости. Не фантазируйте себе чего-то великого, потому что тот, кто задирает нос, обязательно споткнется и упадет. Давайте же просить у Бога целомудрия и смиренно-мудрия, как о том говорится в великопостной молитве Ефрема Сирина, и тогда мы сможем стать причастниками божественной простоты, превосходящей всю суетную мудрость века сего.
И шоопия кухете ош апандиши, и метеодоксия ты шофиештон иудеен дашкалон, ντροπιάστηκε από την θεϊκή απλή ερώτηση του Χριστού. Αυτό το επεισόδιο μας διδάσκει να προσέχουμε την επιφάνεια και να μη φανταζόμαστε σπουδαία πράγματα για τον εαυτό μας. Γιατί όποιος κρατάει ψηλά τη μύτη του, είναι βέβαιο ότι θα σκοντάψει και θα πέσει. Ας ζητήσουμε από τον Θεό αγνότητα και ταπεινότητα, όπως λέγεται στην προσευχή της Μιχάλης Σαρακοστής του Εφραίμ του Σύρου, και τότε μπορούμε να γίνουμε κοινωνοί της Θείας Απλότητας, η οποία ξεπερνάει κάθε μετεότητα της σοφίας αυτού του αιώνα.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий шел по улицам города к пристани. С Афона его привело сюда важное дело – и сейчас он спешил к парому, чтобы вернуться обратно. Вдруг его окликнули. «Отец, подай, сколько не жалко! Муж болеет, дети голодные!»
Ο μοναχός Παΐσιος περπατούσε στους δρόμους της πόλης προς την Προβλήτα. Είχε έρθει εδώ από τον Άθο για μια σημαντική δουλειά και τώρα βιαζόταν να πάρει το πλοίο για να επιστρέψει. Ξαφνικά τον φώναξαν. «Πάτερ, δώσε μου ό,τι μπορείς, Ο σύζυγός μου είναι άρρωστος. Τα παιδιά μου πεινάνε.
Женщина в ярком платке с крупными украшениями походила на цыганку из тех, что занимаются попрошайничеством. Однако монах достал из кармана все оставшиеся у него деньги, сумму весьма небольшую, и протянул их женщине. «Прости, это все, что у меня есть», — сказал он. «С Афона постараюсь прислать тебе побольше. Вот мой адрес, напиши мне туда. Заодно расскажешь, как здоровье мужа».
Η γυναίκα με ένα πολύχρωμο μαντίλι με μεγάλα κοσμήματα έμοιαζε με τσιγκάνα και από τις γυναίκες που ζητιανεύουν. Ο μοναχός όμως έβγαλε από την τσέπη του όλα του τα χρήματα, ό,τι του είχε απομείνει, ένα πολύ μικρό ποσό, και τα έδωσε στη γυναίκα. «Λυπάμαι, αυτά είναι όλα όσα έχω», είπε. «Θα προσπαθήσω να σου στείλω περισσότερο από τον Άθο. Ορίστε η διεύθυνσή μου, γράψε μου και πες μου πώς είναι ο σύζυγός σου».
Скоро отец Паисий и вправду получил от цыганки письмо. В нем была денежная купюра. «Благодарю тебя за доброту и возвращаю деньги, которые ты мне дал», — писала женщина.
Σύντομα, πατήρ Παΐσιος έλαβε πράγματι ένα γράμμα από την τσιγκάνα. Είχε και ένα χαρτονόμισμα. «Σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου και σου επιστρέφω τα χρήματα που μου έδωσες», έγραψε η γυναίκα.
Всю свою жизнь монах Паисий посвятил помощи ближним. Из тысяч людей, искавших у него духовной поддержки, отказа не получил ни один. По всему миру он стал известен как великий афонский подвижник, старец Паисий Святогорец.
Ο μοναχός Παΐσιος αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο να βοηθά τους πλησίον του. Από τους χιλιάδες ανθρώπους που ζήτησαν πνευματική υποστήριξη από αυτόν, δεν αρνήθηκε κανέναν. Σε όλο τον κόσμο έγινε γνωστός ως ο μεγάλος αγιορείτης ασκητής, γέροντας Παΐσιος.
«Если тебя просят о помощи, то даже если сомневаешься в искренности просьбы, все равно помоги», — говорил отец Паисий. «Помогая человеку от сердца, мы пробуждаем его совесть. Он будет думать о том, кто отдал ему свое наполненное болью сердце, и, может быть, сам станет раздавать, а не собирать».
Αν κάποιος σου ζητά βοήθεια, ακόμη και αν αμφιβάλλεις για την ειλικρίνεια του αιτήματος, βοήθησε οπωσδήποτε, είπε ο πατέρας Παΐσιος. Βοηθώντας έναν άνθρωπο από καρδιάς, αφυπνίζουμε την συνείδησή του και θα σκεφτεί αυτόν που του έδωσε την καρδιά του γεμάτη πόνο και ίσως αρχίσει και ο ίδιος να δίνει αντί να παίρνει.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Αλεξάνδρ Μαντάσεφ.
В историю Тифлиса нефтяной магнат армянского происхождения Александр Манташев вошел как меценат и благотворитель. Крупнейшая личность из сферы армянской благотворительности. Человек, подобно которому долго не увидит армянский купеческий класс. Так отзывалась пресса начала 20 века о Манташеве.
Ο μεγιστάνας του πετρελαίου Αλεξάνδρ Μαντάσεφ μπήκε στην ιστορία της Τυφλίδας ως φιλάνθρωπος και ευεργέτης. Ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα στην σφαίρα της αρμενικής φιλανθρωπίας. Ο εξαιρετικός άνθρωπος της αρμενικής εμπορικής τάξης. Έτσι έγραφε ο τύπος των αρχών του 20ου αιώνα για τον Μαντάσεφ.
Кто такой Александр Манташев, на этот вопрос мог ответить и последний нищий Тифлиса, и император Николай II. Об Александре Ивановиче знали далеко за пределами Российской империи, в Греции, Англии, во Франции, везде, где находились представительства нефтяного торгового дома Манташева. Капитал промышленника в 22 миллиона рублей был одним из самых крупных в России, а распоряжался этими миллионами Манташев так, что его называли образцовым благотворителем.
Ποιος είναι ο Αλεξάνδρ Μαντάσεφ? Σε αυτήν την ερώτηση θα μπορούσε να απαντήσει κάθε ζητιάνος της Τυφλίδας, ακόμη και αυτοκράτορας Νικόλαος Β. Ο Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς ήταν γνωστός πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Στην Ελλάδα, την Αγγλία, την Γαλλία, παντού όπου υπήρχαν αντιπροσωπείες του οίκου εμπορίας πετρελαίου των Μαντάσεφ. Το κεφάλαιο του βιομήχανου, ύψος 22 εκατομμυρίων ρουβλίων, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας. Και ο Μαντάσεφ διαχειρίστηκε αυτά τα εκατομμύρια με τέτοιο τρόπο, που τον αποκαλούσαν υποδειγματικό ευεργέτη.
Вместе с друзьями он основал в Тифлисе армянское благотворительное общество на Кавказе и не жалел денег на строительство школ, был попечителем многих учебных заведений, разыскивал талантливых детей из бедных семей и оплачивал их учебу в лучших университетах России и Европы. Только благодаря Манташеву в будущем знаменитый на весь мир композитор Комитас смог получить музыкальное образование. За свой счет Александр Иванович отправил юношу в Берлинскую частную консерваторию.
Мази με τους φίλους του ίδρυσε στην Τυφλίδα την αρμενική φιλανθρωπική εταιρεία στον Κάφκασο και δεν φιδόταν εξόδων για την ανέγερση σχολείων. Ήταν διαχειριστής πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αναζητούσε ταλαντούχα παιδιά από φτωχές οικογένειες και πλήρωνε τις σπουδές τους στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ρωσίας και της Ευρώπης. Μόνο χάρη στον Μαντάσεφ, ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης Κομιτάς, στο μέλλον, κατάφερε να λάβει μουσική εκπαίδευση. Με δικά του έξοδα, ο Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς έστειλε τον νεαρό σε ιδιωτικό οδείο στο Βερολίνο.
Μαντάσεφ выстроил самый большой на Кавказе детский приют на 156 сирот. Содержал школу для слепых детей и лично заботился о каждом ее воспитаннике. А своим самым любимым детищем считал торговую школу, которую открыл в центре Тифлиса. Пригласил преподавать туда лучших педагогов, лаборатории и кабинеты оснастил новейшей техникой. Буфет, библиотека, спортивный зал – все в школе было сделано по высшему разряду.
Ο Μαντάσεφ έκτισε το μεγαλύτερο ορφανοτροφείο στον Κάφκασο για 156 ορφανά. Διατηρούσε σχολείο για τυφλά παιδιά και φρόντιζε προσωπικά κάθε μαθητή του. Το εμπορικό σχολείο το οποίο άνοιξε στο κέντρο της Τυφλίδας ήταν το αγαπημένο του παιδί. Προσκάλεσε τους καλύτερους δασκάλους να διδάξουν εκεί. Εξόπλισε τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η καντίνα, η βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο, τα πάντα στη σχολή ήταν φτιαγμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα.
Человек верующий, Александр Иванович пожертвовал колоссальные деньги на восстановление древнего собора Светицховели, сердце грузинской церкви, как его называли. Еще 500 000 рублей перечислил Ичмиадзинскому собору, древнейшему христианскому храму Армении. А в центре Парижа, на Елисейских полях, возвел церковь. Это одно из самых значимых деяний Манташева. Армянский храм святого Иоанна Святителя на улице Жан-Гужон – обошелся благотворителю в 1,5 миллиона франков. Эту красивейшую церковь армянской диаспоры Александр Иванович подарил Парижу. Правительство Франции, восхищенное столь широким жестом мецената, наградило Манташева орденом почетного легиона.
Ο άνθρωπος της πίστης, ο Александр Иванович, δόρισε τεράστια χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση του αρχαίου καθεδρικού ναού του Σφετιχασφέλη, της καρδιάς της Γεωργιανής Εκκλησίας, όπως τον αποκαλούσαν. Έδωσε άλλο 500 000 ρούβλια για τον καθεδρικό ναό του Ισμιατζίν, την παλαιότερη χριστιανική εκκλησία της Αρμενίας. Στο κέντρο του Παρισιού, στα Ηλίσια πεδία, έκτισε μια εκκλησία, η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πράξεις του Μαντάσεφ. Ο αρμενικός ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στην οδό Ζαν Γκουζόν κόστισε στον ευεργέτη 1,5 εκατομμύριο φράγκα. Ο Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς δόρισε αυτήν την όμορφη εκκλησία της αρμενικής διασποράς στο Παρίσι. Η γαλλική κυβέρνηση, θαυμάζοντας μια τόσο μεγάλη πράξη του προστάτη των τεχνών, απένιμε στον Μαντάσεφ το τάγμα της Λεγιώνας της τιμής.
Человек, делающий такие подарки, казалось бы, должен и жить в роскоши, но не тут-то было. Скромность Александра Ивановича в быту вызывала недоумение окружающих. У владельца нескольких конных заводов не имелось даже собственного экипажа. На деловые встречи Манташев ездил в трамвае, а гулять по Тифлису любил пешком. И всегда брал с собой золотые монеты, которые раздавал беднякам, запросто беседуя с ними о жизни. Причем опускал монету в карман собеседника незаметно, чтобы не обидеть человека.
Ένα άτομο που κάνει τέτοια δώρα, μάλλον ζει μέσα στην πολυτέλεια. Αλλά δεν ήταν έτσι. Η σεμνότητα του Αλεξάνδρου Ιβάνοβιτς στην καθημερινή ζωή προκαλούσε σύγχυση στους άλλους. Ο ιδιοκτήτης μερικών υποτροφείων δεν είχε καν την δική του άμαξα. Στις επαγγελματικές συναντήσεις ο Μαντάσεφ πήγαινε με το τραμ. Και του άρεσε να περπατάει στην αγαπημένη του Τυφλίδα με τα πόδια και έπαιρνε πάντα μαζί του χρυσά νομίσματα, τα οποία μοίραζε στους φτωχούς, μιλώντας τους απλά για την ζωή. Έριχνε το νόμισμα στην τσέπη του, συνομιλητή του, χωρίς να το καταλάβει, για να μην τον προσβάλλει.
Уважительное отношение к людям вообще было отличительной чертой Манташева. Однажды на кассира его нефтяного прииска напали грабители. Несчастный уберег сумку с жалованием рабочих, но едва не погиб сам. Манташев, чуть не плача, сказал тогда кассиру: «Сынок, нет ничего дороже жизни. Что такое деньги? Не стоит ради них рисковать». и подарил все содержимое сумки кассиру.
Ο σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους γενικά ήταν το σήμα κατά τεθέν του Μαντάσεφ. Κάποτε, ο ταμείας του οίκου πετρελαίου του δέχθηκε επίθεση πολιστές. Ο άτυχος άνδρας έσωσε μια τσάντα με τους μισθούς των εργατών, αλλά παραλίγο να χάσει την ζωή του. Ο Μαντάσεφ, σχεδόν κλαίγοντας, είπε στον ταμεία: «Γιέ μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από την ζωή. Τι είναι τα χρήματα? Δεν αξίζει να ρισκάρεις γι' αυτά». Και έδωσε όλο το περιεχόμενο της τσάντας στον ταμεία.
Александр Иванович скончался в 1911 году. В день его похорон в Тифлисе объявили траур. Люди искренне горевали о благотворителе. А его современник, литератор Александр Ширванзаде, писал: «Он жертвовал не из тщеславия или заднего умысла. Он жертвовал потому, что так диктовала его чувствительная душа. Его благотворительность всегда носила печать истинного христианства. Левая рука не знала, что правая дает».
Ο Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς πέθανε το 1911. Την ημέρα της κηδείας του κηρύχθηκε πένθος στην Τυφλίδα. Οι άνθρωποι θρηνούσαν ειλικρινά για τον ευεργέτη. Και ο σύγχρονός του, ο λογοτέχνης Αλεξάνδρ Σιρβανζαντέ, έγραψε: «Έδινε όχι από ματαιοδοξία ή για κάποιο συμφέρον. Έδινε επειδή το υπαγόρευε η ευαίσθητη ψυχή του. Η φιλανθρωπία του είχε πάντα την σφραγίδα του αληθινού χριστιανισμού. Το αριστερό του χέρι δεν ήξερε τι δίνει το δεξί».
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Илларион Троекуровский.
Όσιος Илларион Троекуровский.
За окном в сгущающихся зимних сумерках завывал ветер. Но в маленькой келье монаха Илариона было тепло и уютно. Монах жил рядом с Дмитриевским храмом в селе Троекурово, что под Лебедянью. Тогда, в середине XIX века, Лебедянский уезд был частью Тамбовской губернии. За скромной трапезой хозяин беседовал с гостем, помещиком из соседнего села. Он частенько наведывался в Троекурово, чтобы получить от известного своей молитвенной жизнью монаха мудрый совет и наставление.
Έξω από το παράθυρο ο άνεμος βουίζε, το χειμενιάτικο λυκόφως πύκνωνε, αλλά το μικρό κελί του μοναχού Ιλαρίων ήταν ζεστό και άνετο. Ο μοναχός ζούσε κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Τραγιοκούραβα, κοντά στο Λεμπετιάν. Εκείνη την εποχή, στα μέσα του 19ου αιώνα, η περιοχή Λεμπετιάνσκι ήταν μέρος της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ. Κατά τη διάρκεια ενός μέτριου γεύματος, ο μοναχός συνομιλούσε με έναν καλεσμένο, έναν γεωκτήμονα από το γειτονικό χωριό. Αυτός έρχονταν συχνά στο Τραγικούροβα για να λάβει σοφές συμβουλές και οδηγίες από έναν μοναχό, γνωστό για την προσευχητική του ζωή.
Между тем за окошком все темнело. Наконец помещик решительно встал из-за стола. «Благодарствую, батюшка, за гостеприимство, но пора гостю и честь знать», — с улыбкой произнес он. «Благословите в путь». Илларион покачал головой. «Куда ж в такую темень да в непогоду? Оставайтесь на ночлег, а поутру и поедете», — ответил монах. Но помещик наотрез отказался. Он спешил в город по делам и хотел уже сегодня оказаться на месте. Как ни уговаривал его монах Илларион, гость настаивал на своем.
«Эн то метакси, их архиси на скотинязи». Τελικά ο γεωκτήμονας σηκώθηκε αποφασιστικά από το τραπέζι. «Σας ευχαριστώ, Πάτερ, για τη φιλοξενία σας, αλλά ήρθε η ώρα να φύγει ο καλεσμένος», είπε χαμογελώντας. «Την ευχή σας για τον δρόμο». Ο Ιλαρίων κούνησε το κεφάλι του. «Πού θα πάτε με τέτοιο σκοτάδι και κακοκαιρία? Μείνετε για τη νύχτα και το πρωί θα φύγετε», απάντησε ο μοναχός. Αλλά ο γεωκτήμονας αρνήθηκε κατηγορηματικά. Βιαζόταν να πάει στην πόλη για δουλειές και ήθελε να είναι εκεί σήμερα. Όσο και αν προσπαθούσε να τον πείσει, ο μοναχός Ιλαρίων επισκέπτης επέμενε στο δικό του.
На дворе завывала метель. По дороге к саням с помещика едва не сорвало дорогую лисью шапку. Плотно укутавшись в овечью шкуру, он крикнул кучеру: «Трогай!» Но вдруг с крыльца кельи Иллариона раздалось: «Постойте!» И сам монах в легком подряснике выбежал к саням с каким-то свертком. Он протянул его гостю. «Вот, возьмите на дорожку».
Η χιονοθύελα συνεχιζόταν. Στον δρόμο προς το έλκυθρο, τον ακριβόλι που δίνει ο σκούφου του γεωκτήμανα παραλίγο να τον πάρει ο αέρας. Τυλίχθηκε σφιχτά με μια προβιά και φώναξε στον άμαξα: «Πάμε, πάμε!» Αλλά ξαφνικά από την βεράντα του κελιού του Ιλαρίων ακούστηκε μια φωνή: «Περιμένετε!» Και ο ίδιος ο μοναχός με ένα ελαφρύ ράσο έτρεξε στο έλκυθρο με ένα δέμα. Το έδωσε στον επισκέπτη.
Отъехав с полверсты, помещик решил взглянуть, что же вручил ему на прощание монах. В чистом полотенце оказался большой ситный каравай. «Ну и шутник, батюшка», — с улыбкой проговорил помещик. «До города-то недалече, да и постоялых дворов с трактирами по дороге полно, и без каравая поди не оголодал бы».
Мета, а по лигу, ο γεωκτήμονας αποφάσισε να δει τι του είχε δώσει ο μοναχός ως αποχαιρετιστήριο δώρο. Μέσα σε μια καθαρή πετσέτα ήταν μια μεγάλη φραντζόλα ψωμί. «Τι πλακατζής είναι ο πάτερ», είπε ο γεωκτήμονας χαμογελώντας. «Δεν είναι μακριά η πόλη και υπάρχουν πολλά πανδοχεία και ταβέρνες καθοδόν. Και χωρίς μια φραντζόλα είμαι σίγουρος ότι δεν θα πεινάσω».
А метель все усиливалась. Вскоре вокруг на расстоянии вытянутой руки ничего уже было не разобрать. Дорогу замело. Лошади остановились, увязнув в снегу. «Барин, никак заплутали мы!» — раздался испуганный голос кучера.
Και η χιονοθύελα δυνάμωνε. Σύντομα ήταν αδύνατο να διακρίνει κανείς οτιδήποτε σε απόσταση αναπνοής. Ο δρόμος ήταν καλυμμένος με χιόνι. Τα άλογα σταμάτησαν, κολλημένα στο χιόνι. «Αφέντη, χαθήκαμε!» — ακούστηκε η τρομαγμένη φωνή του άμαξα.
«Αχ, и зачем только я не послушал батюшку!» — корил себя помещик. Положение казалось ему безвыходным, и он стал горячо молить Бога о спасении. Вдруг кучер обрадованно воскликнул: «Барин, огонек вижу!» Кое-как выбравшись из снегов, они выехали к одиноко стоящей крестьянской избе. Хозяева бедной хаты радушно приняли заблудившихся путников, однако накормить не смогли, так как сами уже второй день ничего не ели. Тут-то и вспомнил помещик о свертке, который вручил ему монах Иларион. Каравая хватило на всех. Путники переночевали в избе, а утром благополучно тронулись в путь.
«Μα γιατί δεν άκουσα τον πατέρα», — κατηγόρησε τον εαυτό του γεωκτήμονας. Η κατάστασή του φαινόταν απολπιστική και άρχισε να προσεύχεται θερμά στο Θεό για σωτηρία. Ξαφνικά ο Μαξάς αναφώνησε ενθουσιασμένος: «Αφέντη, βλέπω ένα φως». Βγήκαν από το χιόνι και οδήγησαν σε μια μοναχική αγροτική καλύβα. Οι ιδιοκτήτες της φτωχής καλύβας υποδέχθηκαν εγκάρδια τους χαμένους ταξιδιώτες. Ωστόσο δεν μπορούσαν να τους ταΐσουν, καθώς οι ίδιοι δεν είχαν φάει τίποτα για δεύτερη μέρα. Τότε ο γεωκτήμονας θυμήθηκε το δέμα που του είχε δώσει ο μοναχός Ιλαρίων. Το ψωμί ήταν αρκετό για όλους. Οι ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στην καλύβα και το πρωί ξεκίνησαν τον δρόμο τους.
На другой день в Троекурове стало известно об этом случае и чудесном подарке монаха Илариона, которого за мудрость и прозорливость люди величали старцем. «Когда упорствуем и на себя одних надежду полагаем, немало и скорбей можем претерпеть», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Но вдруг воззовем ко Господу с крепким упованием на Его святую волю, и спешит Преблагой Отец на помощь к чадам своим».
Την επόμενη μέρα όλοι στο Τραϊγούραβα για το γεγονός αυτό και το θαυμάσιο δώρο του μοναχού Ιλαρίων, τον οποίο ο λαός αποκαλούσε γέροντα για την σοφία και το διορατικό του χάρισμα. «Όταν επιμένουμε και βασιζόμαστε μόνο στον εαυτό μας, μπορεί να υποστούμε πολλές θλίψεις», έλεγε ο γέροντας Ιλαρίων Τραγιοκούραυσκη. «Αλλά ξαφνικά φωνάζουμε στον Κύριο με ισχυρή εμπιστοσύνη στο ιερό του θέλημα και ο ουράνιος πατέρας σπέβδει να βοηθήσει τα παιδιά του».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Илларион Троекуровский.
Όσιος Ιλαρίων Τραγιοκούραυσκη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Αλεξάνδρα και Ευγένη Баратинские.
Поэт Евгений Баратынский в детстве называл себя «пажом королевы». Королевой маленький Евгений считал свою маму, Александру Федоровну. С ней он был неразлучен до тех пор, пока не пришла пора уехать из родного дома на учебу. Мама в письмах просила сына не беспокоиться о ней. Евгений отвечал: «Разве есть для меня в мире кто-нибудь дороже матери? Да еще такой добрый и нежный, как вы. Ах, маменька, сын, который не тревожится о матери, не сын».
Ο ποιητής Γευγένη Μπαρατίνσκι αποκαλούσε τον εαυτό του «Λακές της Βασίλισσας» όταν ήταν παιδί. Ο μικρός Γευγένη θεωρούσε την μητέρα του Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα «Βασίλισσα». Ήταν αχώριστος μαζί της μέχρι που ήρθε η ώρα να φύγει από το σπίτι για να σπουδάσει. Η μαμά σε επιστολές ζητούσε από τον γιο της να μην ανησυχεί για αυτήν. Ο Γευγένη απαντούσε: «Υπάρχει κανείς πιο αγαπητός για μένα στον κόσμο εκτός από τη μητέρα μου, και μάλιστα τόσο ευγενική και τρυφερή όσο εσύ? Αχ, μαμά, ο γιος που δεν ανησυχεί για τη μητέρα του δεν είναι γιος».
Баратынская овдовела, когда ей было 34 года. Она осталась одна с шестью детьми и была беременна седьмым. Казалось, горе удесятерило ее силы. Александра Федоровна построила в своем поместье Мара Тамбовской губернии храм в память о супруге и посвятила себя детям. Своим трудом она создала идеальный дом, а в нем идеальный мир, в котором и рос Евгений, больше всего на свете любивший сидеть рядом с мамой, когда она читала вслух или когда наигрывала мелодии на клавесине. Для мальчика не было места лучше Мары, в которой летом так приятно лежать на траве, считать облака, проплывающие по небу, и слышать мамин голос, зовущий к обеду.
Η Баратынская έμεινε χείρα όταν ήταν 34 ετών. Είχε μείνει μόνη της με 6 παιδιά και ήταν έγκυος στο 7ο. Φαινόταν ότι η θλίψη είχε αυξήσει τις δυνάμεις της. Η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα έκτισε μια εκκλησία στο κτήμα της Μάρα, στην επαρχία της πόλης Ταμπόφ, στη μνήμη του συζύγου της, και αφοσιώθηκε στα παιδιά της. Με τους κόπους της δημιούργησε ένα ιδανικό σπίτι και μέσα σε αυτό τον ιδανικό κόσμο, στον οποίο ο Γευγένη μεγάλωσε. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο αγαπούσε να κάθεται δίπλα στην μητέρα του, όταν διάβαζε δυνατά ή όταν έπαιζε μελωδίες στο τσέμπαλο. Για το αγόρι δεν υπήρχε καλύτερο μέρος από την Μάρα, όπου το καλοκαίρι ήταν τόσο ευχάριστο να ξαπλώνει στο γρασίδι, να μετρά τα σύννεφα που έπλεαν στον ουρανό και να ακούει τη φωνή της μητέρας του να τον καλεί για φαγητό.
Александра Федоровна, с отличием окончившая Смольный институт благородных девиц, хотела, чтобы ее дети выросли всесторонне образованными людьми. Пока был жив супруг, она вместе с ним, а потом и одна, занималась с ними русским и иностранным языками. Бубенька уже выучился грамоте и теперь пишет. У него, благодаря Богу, понятия очень хорошие, и мы, игравши с ним, учим, писал о 4-летнем Евгении отец, генерал Баратынский.
И Александра Федоровна, η οποία αποφύτησε με άριστα από το Ινστιτούτο Σμόλνη για ευγενείς δεσποινίδες, ήθελε τα παιδιά της να μεγαλώσουν και να γίνουν μορφωμένοι άνθρωποι. Όσο ζούσε ο σύζυγός της, δίδασκε στα παιδιά της ρωσικά και ξένες γλώσσες μαζί του και στη συνέχεια μόνη της. Ο Μπούμπινκα είχε ήδη μάθει να διαβάζει και να γράφει. Χάρη στο Θεό τα καταλαβαίνει όλα πολύ καλά. Και εγώ, παίζοντας μαζί του, το διδάσκω, έγραψε για τον τετράχρονο Ευγένη ο πατέρας του, ο στρατηγός Μπαρατίνσκι.
Все его дети учились охотно и были такими, какими мечтала видеть их мать. Музицировали, рисовали, пробовали себя в поэзии. Заметив в Евгении литературный дар, Александра Федоровна его развивала. Руководила чтением мальчика. Сын делился с ней мечтами стать поэтом, приносил свои стихотворения, самое первое было посвящено маме, и говорил, что если она найдет у него талант, он будет учиться и совершенствовать свои способности.
Όλα τα παιδιά του σπούδαζαν πρόθυμα και ήταν όπως το ενηρευόταν. Πρίσιντο. Όλα τα παιδιά του σπούδαζαν πρόθυμα και ήταν όπως τα ενηρευόταν η μητέρα του. Έπαιζαν μουσικά όργανα, ζωγράφιζαν και δοκίμαζαν να γράφουν ποίηματα. Έχοντας παρατηρήσει στον Γευγένη ένα λογοτεχνικό χάρισμα, η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα το ανέπτυξε και καθοδήγησε το αγόρι στο διάβασμα. Ο γιος της μοιράστηκε μαζί της τα όνειρά του να γίνει ποιητής. Έφερε τα ποίηματά του, το πρώτο κιόλας ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, και της είπε ότι αν έχει ταλέντο, θα σπουδάσει και θα βελτιώσει τις ικανότητές του.
Юноши Евгений заболел морем и решил стать военным моряком, манила романтика. Александра Федоровна отговаривала, служба на флоте пугала ее, и в 1812 году определила сына в пажеский корпус, самое престижное учебное заведение России. Разлука с семьей Евгению далась непросто. Учеба оказалась скучной, кроме того, подростков пороли за малейшую провинность. Для Боротынского, которого дома никогда не наказывали и обращались исключительно ласково, называя то Бубенькой, то Бубушей, это стало шоком. Евгений писал маме отчаянные письма. «Желал бы я, чтобы какой-нибудь добрый волшебник заколдовал меня, и мне вечно бы казалось, будто я нахожусь подле вас».
Στανέτο του, ο Γευγένη ερωτεύτηκε την θάλασσα και αποφάσισε να γίνει ναυτικός. Ο ρομαντισμός τον καλούσε. Η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα τον αποθάρρυνε. Η υπηρεσία στο ναυτικό την τρόμαζε και το 1812 έστειλε τον γιο της στο σώμα Πάζεσκι, το πιο διάσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Ρωσία. Ο αποχωρισμός από την οικογένειά του δεν ήταν εύκολος για τον Γευγένη. Οι σπουδές αποδείχθηκαν βαρετές. Επιπλέον οι έφηβοι μαστιγώνονταν για το παραμικρό παράπτωμα. Ήταν ένα σοκ για τον Μαραντίνσκι, ο οποίος δεν είχε τιμωρηθεί ποτέ στο σπίτι. Τον αντιμετώπιζαν μόνο με στοργή, τον αποκαλούσαν Μπούμπινκα ή Μπουμπούσα και ο Ευγένη έγραφε απελπισμένα γράμματα στην μητέρα του. «Μακάρι κάποιος καλός μάγος να με έχει μαγέψει και να ήμουν πάντα κοντά σου».
В пажеском корпусе с 15-летним Боротынским случилась беда. Он оказался замешанным в краже и был с позором исключен. Год Евгений стыдился показаться на глаза родным. Год скитался по Петербургу, где перед ним закрывались все двери. Заболевший нервным расстройством, он все-таки приехал домой. Первые минуты встречи навсегда врезались в его память. Боротынского поразила бездна нежности, с которой приняла его мама. «Свет разогнал призраки, омрачившие мое воображение, и я ужаснулся как моего поступка, так и его последствий», писал Евгений своему другу Жуковскому.
Στο σώμα Πάζεσκι, ο 15-χρονος Μπαρατίνσκι είχε μια ατυχία. Είχε εμπλακεί σε μια κλοπή και αποβλήθηκε ατιμωτικά. Για ένα χρόνο, ο Γευγένη ντρεπόταν να εμφανιστεί μπροστά στην οικογένειά του. Ένα χρόνο περιπλανιόταν στην Αγία Πετρούπολη, όπου όλες οι πόρτες ήταν κλειστές για αυτόν. Πάσχοντας από νευρική διαταραχή, επέστρεψε σπίτι. Τα πρώτα λεπτά της συνάντησης για πάντα έμειναν χαραγμένα στη μνήμη του. Ο Μπαρατίνσκι εντυπωσιάστηκε από την άβυσο της τρυφερότητας με την οποία τον δέχτηκε η μητέρα του. Το φως έδιωξε τα φαντάσματα που σκοτίνιασαν τη φαντασία μου. Με τρόμαξε η πράξη μου και οι συνεπιές της, έγραψε ο Γευγένη στον φίλο του Ζουκόφσκι.
Боротынский прожил тогда рядом с мамой несколько лет. Александра Федоровна занималась душевным излечением сына. Ее заботы смогли возродить интерес Евгения к жизни. Мама напомнила ему о детской мечте стать поэтом. И именно тогда он серьезно занялся сочинением стихов. И именно тогда родился как поэт. Первый элегический поэт России, так называл его Пушкин.
Ο Боротынский έζησε δίπλα στη μητέρα του για μερικά χρόνια. Александра Федоровна ασχολιόταν με την ψυχική θεραπεία του γιού της. Οι ανησυχίες της κατάφεραν να αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον του Γευγένη για την ζωή. Η μαμά του θύμισε το παιδικό του όνειρο να γίνει ποιητής. Τότε άρχισε σοβαρά να συνθέτει ποίηματα. Και τότε γεννήθηκε ο ποιητής, ο πρώτος ελεγιακός ποιητής της Ρωσίας, όπως τον αποκάλεσε ο Πούσκιν.
Благодаря хлопотам матери и друзей, позже Евгений поступил на военную службу. Попробовал себя и на государственном поприще. Но убедившись, что, по его собственным словам, не годится ни в какую канцелярию, отовсюду уволился. Евгений был счастливо женат. У него росли чудесные дети. С семьей или один он регулярно наведывался в Мару к Александре Федоровне. Не только для того, чтобы отдохнуть. Имение требовало внимания. Мостики ремонта, пруды чистки, парк ухода. Так что поэт занимался весьма прозаическими делами.
Χάρη στις προσπάθειες της μητέρας του και των φίλων του, ο Γευγένη κατατάχθηκε αργότερα στο στρατό. Δοκίμασε επίσης να ασχοληθεί με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά πίστηκε ότι σύμφωνα με τα δικά του λόγια δεν είναι κατάλληλος για κάποιο αξίωμα και παρατήθηκε. Ο Γευγένη ήταν ευτυχισμένος, παντρεμένος και είχε υπέροχα παιδιά. Με την οικογένειά του ή και μόνος του επισκεπτόταν συχνά την Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα στην Μάρα, όχι μόνο για να ξεκουραστεί. Το κτήμα απαιτούσε προσοχή. Οι γέφυρες ήθελαν επισκευή, οι λίμνες καθαρισμό και το πάρκο φροντίδα. Έτσι ο ποιητής ασχολιόταν με πολύ πεζά πράγματα.
В Маре каждое лето собирались все Боротынские. Дети привозили бабушки внуков, поместье звенело голосами и смехом, возвращая Евгения в пору детства, когда он посвящал Александре Федоровне стихи, больше похожие на гимн матери. «Я хотел бы, маменька, прославить твои добродетели, что от божественного промысла достались тебе от рождения. Как ты, не существует больше».
Όλοι οι Μπαρατίνσκοι συγκεντρωνόταν στην Μάρα κάθε καλοκαίρι. Τα παιδιά έφερναν τα εγγόνια στη γιαγιά τους, το κτήμα βούιζε από φωνές και γέλια, φέρνοντας τον Ευγένη πίσω στα παιδικά του χρόνια όταν αφιέρωνε ποίηματα στην Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα που έμοιαζαν περισσότερο με ύμνους προς την μητέρα του. «Θα ήθελα, μητέρα, θα ήθελα να δοξάσω τις αρετές σου, με τις οποίες γεννήθηκες από την Θεία Πρόνοια. Δεν υπάρχει άλλη σαν εσένα».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Святитель Иоанн Шанхайский с детства мечтал о монашестве, хотя по настоянию родителей и получил два светских образования – военное и юридическое. В 1909 году, когда будущий святитель учился в кадетском корпусе, в Полтаву приезжал великий князь Константин Константинович по случаю 200-летия Полтавской битвы России со шведами. На центральной городской площади князь принимал парад, в котором участвовали войска и кадетский корпус. Когда кадеты проходили мимо кафедрального собора, будущий святитель, а тогда еще подросток Михаил, вышел из марширующего строя. Гимназист перекрестился, низко поклонился храму, а потом вернулся и продолжил марш. За эту дерзость кадетское начальство хотело наказать самовольника. Но великий князь защитил мальчика, сказав, что все должны поучиться у этого ребенка почтению к Богу. Кадет Михаил, став святителем Шанхайским, так говорил своей пастве: «Все должно быть направлено к снисканию Царства Божия».
Από την παιδική του ηλικία, ο Άγιος Ιωάννης της Αγκάης συνειρευόταν τον μοναχισμό. Αν και λόγω της επιμονής των γονέων του έλαβε δύο κοσμικές σπουδές, μία στρατιωτική και μία νομική. Το 1909, όταν ο μελλοντικός Άγιος σπούδαζε στην Σχολή Ευελπίδων, ο Μέγας Δούκας Κωνσταντίν Κωνσταντίνοβιτς ήρθε στην Πολτάβα για την 200η επέτειο της μάχης της Πολτάβας μεταξύ Ρωσίας και Σουηδίας. Στην κεντρική πλατεία της πόλης, ο Δούκας είδε την παρέλαση στην οποία συμμετείχαν τα στρατεύματα και η Σχολή Ευελπίδων. Όταν οι δόκιμοι περνούσαν από τον καθεδρικό ναό, ο μελλοντικός Άγιος, τότε ακόμη έφηβος Μιχαήλ, βγήκε από τον σχηματισμό που βάδιζε. Ο δόκιμος έκανε το σταυρό του, υποκλήθηκε στο ναό και στη συνέχεια επέστρεψε και συνέχισε την πορεία. Για αυτήν την αυθάδη, οι αρχές της σχολής θέλησαν να τιμωρήσουν τον νεαρό. Αλλά ο Μέγας Δούκας υπεράσπιστηκε το αγόρι, λέγοντας ότι όλοι έπρεπε να μάθουν από αυτό το παιδί τον σεβασμό προς τον Θεό. Ο ευελπής Μιχαήλ, ο οποίος έγινε αρχιεπίσκοπος της Σανγκάης, είπε στο ποιμνιό του: «Όλοι πρέπει να κατευθύνονται προς την επίτευξη της Βασιλείας του Θεού».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне не нравится много времени проводить в соцсетях. Устаешь от беспрерывного потока информации. Но порой там можно найти для себя что-то интересное, встретить новых людей. Так недавно я познакомилась с Анной, создателем информационного ресурса «Дети слышат». Мне захотелось поподробнее узнать об этом проекте. Мы стали переписываться, и она рассказала мне, с чего все началось.
Δεν μου αρέσει να περνάω πολλές ώρες στα κοινωνικά δίκτυα. Κουράζομαι από την ασταμάτητη ροή των πληροφοριών. Όμως εδώ, οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν κάτι καινούριο και να συναντήσουν νέους ανθρώπους. Πρόσφατα, κι εγώ γνωρίστηκα με την Άννα, την ιδρυτή ενός ιστοχώρου «Τα παιδιά ακούνε». Για μένα ήταν ενδιαφέρον να μάθω περισσότερα για αυτό το εγχείρημα. Αρχίσαμε να αλληλογραφόμαστε και έχω μάθει πολλές λεπτομέρειες.
Оказалось, что с самого рождения у сына Анны Гордея полностью отсутствовал слух. Еще в роддоме молодой маме и ее супругу предлагали отказаться от ребенка, но родители не оставили мальчика. Они приложили максимум усилий для того, чтобы помочь Гордею. Им пришлось преодолеть непростой путь. Многочисленные поездки к врачам, долгая реабилитация, финансовые трудности. Но результат стоил того.
Όπως μου είπε η Άννα, ο γιος της, ο Γκορδέος, από την γέννησή του ήταν κουφός. Στο μαιευτήριο, οι γιατροί πρότειναν τους νεαρούς γονείς να αφήσουν το παιδί τους. Όμως οι γονείς αρνήθηκαν. Έβαλαν όλες τους τις προσπάθειες για να βοηθήσουν το γιο τους. Ο δρόμος τους ήταν πολύ δύσκολος.
πολυάριθμα ταξίδια στους γιατρούς, αποκαταστάσεις, οικονομικές δυσκολίες. Όμως το αποτέλεσμα τα άξιζε όλα αυτά.
Гордею установили слуховой имплант, и он, наконец, смог услышать свои первые звуки. Голос мамы и папы, а вскоре сам заговорил. Родители были настолько счастливы и довольны результатом, что им захотелось делиться своим опытом и помогать семьям, которые столкнулись с похожей проблемой. Так и появился проект «Дети слышат». Это интернет-ресурс, который объединяет родителей глухонемых детей. Здесь они могут найти для себя полезную информацию, поделиться своими переживаниями и получить поддержку.
Στον Гордέο εμφυτεύτηκε το κοχλιακό εμφύτευμα και το μικρό αγοράκι απέκτησε την ικανότητα της ακοής, άκουσε τη φωνή της μητέρας και του πατέρα του και μετά άρχισε να μιλά ο ίδιος. Οι γονείς του ήταν τόσο ευτυχισμένοι που ήθελαν να μοιραστούν την εμπειρία τους και να βοηθήσουν τις οικογένειες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έτσι είχε εμφανιστεί η ιστοσελίδα «Τα παιδιά ακούνε» που ενώνει τους γονείς των κουφών παιδιών. Εδώ μπορούν να βρουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και την υποστήριξη να μοιραστούν τις ανησυχίες τους.
Анна вместе с мужем часто принимает у себя дома родителей и детей, которые прилетают на операцию в Москву. Ведь супруги хорошо помнят, как им не хватало помощи в трудную минуту. И сейчас они сами стараются быть опорой для тех, кому тяжело. Ведь вместе не страшно.
Η Άννα μαζί με τον σύζυγό της συχνά υποδέχονται στο σπίτι τους τους γονείς και τα παιδιά που έρχονται στην Μόσχα για εγχείρηση. Οι σύζυγοι θυμούνται καλά το πόσο σπουδαίο είναι να παρέχουν βοήθεια στις δύσκολες στιγμές και τώρα προσπαθούν να υποστηρίζουν εκείνους που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις για να μην φοβούνται αφού είναι όλοι μαζί.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, Радио Вера из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы Радио Вера на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио Вера – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Radio Vera από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Radio Vera στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Radio Vera είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.